spoštovani in dragi vsi navzoči. Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem za priložnost, da na današnji slovesnosti povem nekaj besed. Vas bi namreč želel na kratko, a zanimivo epizodo iz nemirnega 16. stoletja. Ob odkritju spomenika in ob spominu na krst Primoža Trubarja v Škocjanski Fari, pa tudi ob ekumenskem bogoslužju, ki smo mu bili pravkar priče, naj obudim misel, ki Trubarja dviga nad konfliktna razmerja s takratno katoliško cerkvijo na Slovenskem in ga postavlja v širši kontekst zgodovinskega dogajanja v srednji in jugovzhodni Evropi. V posvetilu glagolski izdaji Novega testamenta leta 1562 je Trubar posegal od jezikovnih vprašanj k karakterologiji slovenskega in hrvaškega ljudstva, izpostavljenega nenehnim turškim upadom in sploh ljudi, ki so živeli pod Turki v Bosni, Srbiji, Bolgariji in v sosednjih deželah, kjer so govorili slovanski jezik. Na temelju pričevanj je opisal vero, navade in posebnosti kristjanov v sosednjih deželah, poudaril, da so prijazni in gostoljubni, radodarni celo tako, da so nesrečni, če jih reveži ne prosijo za miloščino, kar je bilo najbrž nekoliko pretirano reči, vendar so kristjani pod Turki pošteni po njegovem prepričanju, spoštujejo duhovnike, ne trpijo vlačugarstva ali prešuštva in izpovedujejo grško vero, razen kristjanov v Bosni, ki pripadajo rimski cerkvi. Kratko, čeprav literarno, je opisal verske obrede ljudstev, zlasti maše ob praznikih in navadnih dnevih, krščenje otrok in kazni pri spovedih. Naglasil je, da se duhovniki poročajo pred posvečenjem, dvakrat se ne smejo, medtem ko so menihi zavezani večni čistosti. Omenil je stroge postne navade, velike dajatve turškim pašam, pogoste mobilizacije za vojsko sposobnih mladeničev, zlasti pa popolno brezpravnost kristjanov. Navedel je konkretne primere za turško samovoljo in nemoralno ravnanje s podložniki, posebej objesne malopridneže, ki napadajo kristjane in ropajo. Med Turki pa so po njegovem tudi dostojni, spodobni in skromni, strpni ljudje. Mnogi med njimi, tudi iz višjih slojev, dajo otroke skrivaj krstiti in jih pozneje pošljejo v tujino, da bi prevzeli krščansko vero. Med kristjane, ki so takrat živeli pod krščansko oblastjo, vendar blizu meje in zato v stalni nevarnosti pred turškimi upadi, je Trubar uvrščal Hrvate, Dalmatince in Slavonce. O katoliških Hrvatih trdi, da so pogumni, radobesedni in pogosto vdani pijači, njihove žene, zveste in poslušne. Duhovniki berejo mašo v hrvaškem jeziku, tudi pridigajo v domačem jeziku, vendar govorijo po Trubarevi ostri sodbi in kritični izmišljene bajke. Dalmatinci so napol lahi, imajo skoraj laške navade in vero. Slavonci, ki jih imenujejo bezjake, imajo madžarske in hrvaške lastnosti in navade. Njihovi duhovniki berejo mašo v latinščini. Zakaj tako podrobno navajam uvod glagolskemu prevodu svetega pisma? Ob takem poznavanju razmer v jugovzhodni Evropi se je v Trubarevi zavesti, in tukaj je poudarek mojega govora, porodil načrt širših, danes komaj verjetnih razsežnosti. Zaposlila ga je misel, kako osvoboditi balkanske narode od Turkov, skrb, ki ga je bolj bremenila kot, na primer, Lutra in nemške protestante, že zaradi neposredne geografske bližine vzhodne nevarnosti. V tem položaju je Trubar našel posebno naravnost izvirno rešitev. Znana je njegova pomembna vloga v biblijskem zavodu Hansa Ungnada v Urahu na Württemberškem v tiskarni, ki je v prvi polovici 60-ih let natisnila čez 20 verskih knjig v hrvaškem in italijanskem jeziku z namenom, da širi evangeljsko resnico proti vzhodu. Poslanstvo zavoda je bilo torej ustaviti islamizacijo Evrope v prepričanju, da Turkov ne bo mogoče pregnati iz zasedenih evropskih ozemelj z ognjem in mečem, temveč z evangelijem. Misel, ki se zdi danes morda utopična, je prevzela tudi Ungnada. Trubar jo je nakazal že leta 1560, ko je izrazil upanje, da bo, navajam, Kristus naš Gospod svojim duhom in besedo spet razširil svoje kraljestvo proti Orientu ter oslabil in zmanjšal Mohamedovo in Antikristovo cesarstvo. Citat zaključen. Še bolj določen je bil dve leti potem, ko je zatrjeval, da izdajanje slovenskih in hrvaških prevodov verskih knjig v Urahu, navajam, ni započeto iz nepremišljenosti, iz napuha in častihlepja ali zaradi koristolovstva, temveč iz upanja, da se z Božjo pomočjo in milostjo spet vzpostavi, obnovi in razširi pri vzhodnih narodih in pod Turki prava stara krščanska in zveličavna vera. Citat zaključen. Trubar je razumel turške osvajalne pohode v naše kraje kot kazen za grešno življenje vernikov, tako pripadnikov rimsko-katoliške cerkve kot evangeličanov, zato je videl rešitev v skupni pokori in skupnem očiščenju. Tudi tibinški prošt in kancler tibinške univerze Jakob Andre je pojmoval turško nevarnost kot kazen za grehe vernikov. V tem času, ponavljam, v tem času je postal Trubar manj bojevit in bolj strpen do domačih nasprotnikov, iskal je celo zvezo s katoliško cerkvijo na Slovenskem. Tu so zarodki ideje o ekumenskem zbližanju katoličanov in evangeličanov, ki sicer ni rodila sadov, ideja namreč, vendar so poskusi bili, in to s Trubarjeve strani. Trubarjev utopični projekt izpričuje danes komej predstavljivo vernost in hkrati precenjevanje vernosti. Zaradi nepopisnih grozot turških udorov v jugovzhodno in srednjo Evropo si je idealno zamišljal skupen nastop kristjanov, evangeličanov in protestantov in katoličanov pri obrambi Zahoda. Kasneje se je obudila še zamisel dialoga med katoličani in pravoslavnimi pri pogajanjih s turško vlado, o čemer poročajo raziskovalci Trubarjevega dela, vendar pravoslavni niso imeli toliko posluha za zbližanje s protestanti. Seveda je gledal Trubar na turško invazijo v slovenske dežele tudi drugače, bolj realistično, na primer v eni duhovni pesmi zoper Turke iz leta 1567. Da zaključim, da nisem predolg, da nisem drugim podoben, dovolite, pouk zgodovine oziroma 16. stoletja za naš čas je, posebej poudarjam, da skupna zunanja nevarnost zbliža ali poskuša zbližati sorodne veroizpovedi, v našem primeru katoličane in evangeličane. naenkrat se odkrije, da je stičnih točk med veroizpovedmi veliko več kot razlik, da je razumno braniti temelje in razumno popustiti pri manj pomembnih stvareh. Pouk utegne biti uporaben tudi v našem 21. stoletju, ko nevarnost za krščanstvo ne prihaja toliko od zunaj kot od znotraj, a ni zato nič manj nevarna. Prisluhniti, kaže zgodovini, lažje in globlje bomo sprejeli sodobnost, če se bomo na njo pripravili. Pripravljen biti, to je vse, je tudi spoznanje, ki ga je v Hamletu zapisal renesančni dramatik William Shakespeare, Trubarjev mlajši sodobnik. Zapisal je spoznanje za vse čase, univerzalno spoznanje, kot je univerzalno krščanstvo, katerega goreči oznanjevalec je bil na prehodu iz starega v novi, srednjega v novi vek tudi Primož Trubar. Hvala lepa.